Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Rita Bagdonaitė, dominikonė pasaulietė, iš Vilniaus Šventojo Jokūbo brolijos. Esu pakviesta kalbėti apie savo seserį ordinę Šventąją Kotryną Sienietę. Nesu nei teologė, nei bažnyčios istorikė, bet ta, kuris stengiasi pažinti šventosios sesės gyvenimą su Kristuje ir Kristuje savo pačios tikėjimo kelionės naudai. Kasgi į tokią Šventoji Kotryną Sienietę? Tai 14 amžiaus dominikonė pasaulietė, aistringa Kristaus sužadėtinė, jo testamento vykdytoja, mistikė, popiežių tituluota bažnyčios mokytoja ir Europos globėja. Šventosios Kotrynos Sienietės gyvenimas liudija tai, ką Jėzus yra pasakęs, ką mes skaitome Evangelijoje pagal Joną. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, jis jums duotų. Tai tikrai išsipildė Šventosios Kotrynos Sienietės gyvenime. Apie Šventąją Kotryną Sienietę daugiausia žinome iš jos dvasios tėvo ir nuodėmklausio, kuris vėliau ir pats tapo jos dvasiniu sūnumi, palaimintojo Raimondo Kapujiečio, taip pat brolio Dominikono, vėliau jau po Kotrynos mirties tapusio ir ordino magistru. Jis parašė jos biografiją, taip vadinamą gyvenimą. Ši biografija vėliau tapo Kotrynos beatifikacijos ir kanonizacijos pagrindu. Raimondas Kapujietis rašo, ką pats buvo patyręs, ką jam Kotryna papasakojo, ką pasakojo jos motina ir kiti liudytojai. Prie kiekvieno liudijimo jis tiksliai užrašė, kas jam ir kada tai papasakojo. Lietuvių kalbą šio veikalo neturime. Ir iš vis labai nedaug apie Šventąją Kotryną Sienietę galime paskaityti lietuviškai. Yra keletas straipsnių, nedidelė knygelė, 15 maldos dienų su Kotryna Sienietė, kurią 1998 metais išleido Katalikų pasaulio leidykla. Šiemet Katalikų pasaulio leidiniai išvertė ir išleido Šventosios Kotrynos Sienietės dialogą apie dieviškąją apvaizdą. Tai mistiniai šventosios dialogai su Kristume, kurie apie ją kalba daug geriau nei biografiniai aprašymai. Jos dialogas peržengia laiškų rėmus ir įgauna visuotinę reikšmę. Būdama savo meto dukra, ji kalba visų neramių laikų širdims apie tikrąjį pažinimą, apie maldą, apie apvaizdą ir klusnumą. Šioje vienintelėje knygoje Kotryna persako, ką jai atskleidė Dievas ir kuo jį mokė žmonės įvairiomis aplinkybėmis, ar laiškuose ir kaip liepia jos pašaukimas. Kitas dvasinis jos palikimas yra maldos ir laiškai. Kotryna ėmė siuntinėti po visą pasaulį savo ilgus laiškus, kuriuos jį diktavo. Sakoma, kad diktavo stebėtinai greitai. Pati jį laiškų nerašė, sakoma, kad Kotryna Sienietė buvo neraštinga, tai nėra visiška tiesa. Taip, to meto jos luomo mergaitės nelankė mokyklos, nesimokė, bet vėliau jį išmoko skaityti, o jau brandesnėme amžiuje išmoko ir rašyti. Bet jos įgūdžiai nebuvo tokie, kad galėtų pati rašyti laiškus, o jų buvo labai daug, todėl jį juos diktuodavo. Dažnai išsik po 3 ar 4 ir aplenkdama sekretorius ir nenuklysdama mano dėstomos minties, nors temos skyrėsi, laiškai buvo skirtingiems adresatams. Laiškose jie kalba apie pasauliečius ir vienuolius, amatininkus, karo vadus, kardinalus ir didikus, popiežių, karalius, karalienės ir tironus, šeimas ir vieną garsią nusidėjėlę. Manoma, kad ta viena garsi nusidėjėlė yra pati Kotryna. Jie kalba apie jų asmeninį atsivertimą, apie pasaulietinės ir bažnyčinės valdžios reformą, apie taiką ir solidarumą su šventosios žemės krikščionimis, atsidūrusiais pavojuje. Ir visi šie laiškai kai baigėsi aistringų šūksnių, Jėzus saldžiausiasis, Jėzus meilė. O pradžia dažnai primena Biblijos tekstus. Aš, Kotryna, Jėzaus vergų vergė ir tarnaitė, rašau jums jo brangiausiųjų krauju. Kotryna mums paliko 382 laiškus. Kotrynos maldos tai yra paskutiniųjų 4 jos gyvenimo metų maldų rinkinys, kuriame jį kalba apie Dievą, apie taiką, bažnyčią ir santykį su Dievu. Kotrynos maldas užrašė jos mokiniai. Kalbant apie Šventąją Kotryną Sienietę, verta apžvelgti, kokiu laiku, kokiame pasaulyje jį gimė. Tai buvo neramus laikai. Popiežius Benediktas XVI šventąją Kotryną Sienietę yra pavadinęs šventąją sunkiems laikams. 14 amžiaus pradžioje Romoje, popiežiaus valstybėje, didelė įtaka įgavo Prancūzijos karalius, susidarė sąlygos popiežiaus išvarymui iš Romos. Popiežius apsigyveno Avinjone. Popiežiaus tremtis truko kelis dešimtmečius. Italijoje liepsnojo pilietinis karas, nors Italijos, kaip mes ją šiandien suprantam kaip valstybė, tada dar nebuvo, tai buvo miestai valstybės. Vieni miestai kovojo su kitais, o tų miestų viduje vyko kitų grupuočių žiaurios nuožmios kovos. Tuo metu Prancūzija ir Anglija įsivėlė į šimtametį karą. Rytų imperija suskilo ir turkai kėlė pavojų Europos šalims, grėsė islamo invaziją į krikščioniškąją Europą. Visur kildavo daug valstiečių sukilimų, nes jie jautėsi engiami ir niekinami. Stichinės nelaimės ir badas buvo labai dažni reiškiniai. 1347 metais, kai gimė Kotryna Sienietė, visur kilo didelė juodojo maro epidemija. Taigi šventosios gyvenimas prasideda tokiose aplinkybėse, tokiame pasaulyje. Jis prasideda šeimoje, Sienos mieste, Toskanos regione, dabartinėje Italijoje. Šeima turinti gerą vardą mieste, nekilminga, bet pasiturinti. Tėvas Vilnos dažytojas Giacomo Benincasa ir mama Lapa Piedženti. Šventoji Kotryna gimė 1347 metų kovo 25 dieną per apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai iškilmę. O tais metais ta diena buvo dar ir Kristaus kančios verbų sekmadienis. Galima tai laikyti simboliniu ženklu, nes nuo mažens Kotryna buvo labai pamaldi švenčiausiai mergeliai Marijai, o vėliau jos gyvenimas buvo neatskiriamai susietas su Kristaus kančios apmąstymu ir brangiausiųjų jo krauju, kaip pati rašydavo savo laiškuose. Ji buvo viena iš dvynių. 23 vaikas gausioje amatininko šeimoje. Jos sesė dvynė Joana po savaitės mirė. Ir Kotryna užaugo šitoje gausioje šeimoje. Biografas sako, kad po metų gimsta dar vienas vaikas, o dar vėliau šeima įvaikina našlaičių likusi 10-metį Kotrynos pusbrolį Tomą, kuris užaugęs įstoja į Dominikonų ordiną ir tampa pirmuoju jos nuodėmklausiu. Dėl linksmo ir meilaus būdo Kotryna buvo praminta Eufrazinija. Graikiškai tai reiškia džiaugsmas, linksmybė. Ji visų žavėjo savo meilumu ir išmintimi ne tik šeimoje, bet ir kaimynų buvo labai mylima. Būdama maždaug 5 metų, ji išmoko angelo pasveikinimą šlovingai mergeliai Marijai. Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Tokia malda buvo tada tais laikais meldžiamas švenčiausiai mergeliai Marijai ir labai dažnai tą maldą kartojo. Sakoma, kad jie namuose lipdama laiptais priklaupdavo ant kiekvieno laipto ir pasveikindavo švenčiausią mergelę Mariją. Ir dar kiti šeimos nariai pastebėjo ar rašoma jos biografijoje, kad atrodydavo, kad ji net neliečia kojomis tų laiptų, kad ji sklendžia virš tų laiptų tarsi kažkokia nematoma oro pagalvė. Kotrynos Sienietės mistinės patirtys prasideda labai anksti. Būdama 6 metų, ji patirė mistinį regėjimą. Su broliu Etienu ji ėjo namo iš sesers Bonaventūros, kuri buvo ištekėjusi, jos aplankyti jėdu buvo išsiusti tėvų. Grįžtant namo, Kotryna pakėlė galvą ir virš Šventojo Dominiko bažnyčios ji pamato besišypsantį Kristų, apsirengusi popiežiaus drabužiais, baltais, spindinčiais, su tiara ir skeptru rankoje. Kartu šalia Kristaus yra apaštalai Petras, Paulius ir Jonas. Jėzus ją palaimina. Kotryna patiria tikrai didelę pirmąją ekstaziją. Ja taip sužavi tas gražus vaizdas, nes Kristus žiūri į ją ir šypsosi, ją laimina. Brolis net nepastebėjo, kad sesutė atsiliko, ir tik vėliau pamato, kad ji atsilikusi stovi ir žiūri kažkur į dangų, jį šaukia sesutę, bet jį nieko negirdi. Atėjęs prie jos ir taip pat klausia, ką tu ten matai, kur tu žiūri, bet Kotryna nieko negirdi. Ir tik supurti tą brolio, jį grįžta iš tos ekstazės į realybę, bet tas nuostabus vaizdas dingsta. Ir Kotryna pravirksta, kad jį nebemato to gražaus Jėzaus, kuris ją laimina. Bet tas reginio grožis taip pakerėjo Kotryną, kad jie nusprendė visą savo gyvenimą, savo širdį paukoti Kristui. Ir taip pat jį tada suprato, kad popiežius yra žemiškasis Kristus. Vėliau savo laiškose ir maldose būtent taip jį vadina popiežių. Šventojo Dominiko bažnyčia ir Dominikonų vienuolynas buvo netoli Kotrynos tėvų namų. Dominikonai buvo dažni svečiai. Kotryna jais labai žavėjosi, klausydavo jų pokalbio ir taip augo išmintimi. Biografijoje rašoma, kad be pamokymų Dievo malonės dėka jį gauna dykumos tėvų išmintį, jų pamokymus ir gyvenimo moralę ir stengiasi juos pamėgdžioti. Taip pat mėgdžioja ir šventąjį Dominiką, žavėsi dominikonais ir nori tarnauti Dievui taip kaip jie. Būtent sekdama šventuoju Dominiku, jis slapta virvele plakasi kūną, kaip buvo įprasta tuo meto vienuolinėse disciplinose, meldžiasi, medituoja ir to moko kitus vaikus. 7 metų jis slapta pati maldoje duoda skaistumo įžadus, pasižada priklausyti tik Jėzui, ir kad ji niekada, niekada nepriklausys jokiam vyrui. Taip pat nuo 7 metų pradėjo taikyti savo kūnui askezes ne tik plakimasi virvelėmis, bet ir maiste. Pradėdavo atsisakyti maisto, mažiau valgydavo, atsisakė mėsos, atiduodavo ją broliui arba nemačiomis numesdavo katėms ant žemės arba atiduodavo kažkam kitam kieme dalindavo vargšams. Pagauta visų savo maldų ir apsimarinimo praktikų sugalvoja gyventi atsiskyrus, kaip dykumos tėvai. Jie žinojo, kad šalia miesto, už miesto yra uolos ir ten yra grota ir jie sugalvojo, kad jie taps atsiskyrėlė ir apsigyvens už miesto toje grotoje. Ir jie išeina, niekam nieko nesakusi, susiruošia ir iškeliauja už miesto. Ir grotoje melsdamasi jį pakyla į orą. Ir išbūna ten iki Kristaus nukryžiavimo valandos. Ir tada patiria Dievo kvietimą grįžti namo, vis tik tais jį per maža dar gyventi atsiskyrėlės gyvenimą ir spėja grįžti, nes tuo metu po saulės nusileidimo miesto vartai buvo uždaromi ir užrakinami. Ir Kotryna vis tik spėjo sugrįžti, kol dar vartai buvo neuždaryti. Ir apie mažosios atsiskyrėlės bandymą apsigyventi grotoje šeima tąsik nesužinojo. Savo maldose ir jį iš viešpaties per apreiškimą sužinojo, kad šventasis Dominikas įsteigė pamokslininkų ordiną tikėjimo grinumui ir sielo išganimui. Ji taip ėmė gerbti šį ordiną, kad pamačiusi gatvėje, kur Dominikonas eidamas pro jų namus dėjo koją ir jiems praėjus į su nulankumu ir atsidovimu bučiuodavo tą vietą, jau žingsnių pėdsakus. Ir iš tokių patirčių jos sieloje kilo didžiulis ir nuolat augantis noras patekti į šį ordiną, kad jis su kitais broliais būtų naudingas sieloms. Kadangi buvo mergaitė, kaip prisipažino vėliau išpažintyje Raimondui Kapujiečiui, labai dažnai galvodavo mėgdžioti šventąją Eufrosiną, kurios vardu vaikystėje buvo pavadinta. Istorija pasakoja, kad šventoji Eufrosina, nuslėpusi savo lytį, įstojo į vyrų vienuolyną. Kotryna taip pat norėjo nukeliauti kur nors į tolimą šalį, kuri būtų nepažįstama, ten apsimesti vyrų ir įstoti į pamokslininkų ordiną, kad galėtų padėti žūstančioms sieloms. Bet jos svajonės nesutapo su šeimos planais jos gyvenimui. Sukakus 12 metų, kai to meto visuomenėje buvo įprasta, tėvai ėmė galvoti apie jos vedybas. Ypač tuo rūpinosi motina Lapa. Ji skatino Kotryną puoštis, praustis, nes to ji buvo pamėgusi dykumos tėvų askezę. Bet Kotryna labiau norėjo patikti ne vyrams, o Dievui. Tada motina paprašė vyresniosios ištekėjusios dukros Bonaventūros, kad ji pamokytų Kotryną moteriško puošimosi meno. Kotryna sutiko rūpintis savo kūno grožiu, bet viduje kartu tvirtai laikydamasi savo pažado niekada neištekėti. Vėliau dėl to su ašaromis atgailavo, išpažindama kaip nuodėmė, kad neklausė motinos. Tada Kotrynos tėvai vis tiek ieškojo būdo, kaip palenkti jos mintis, kad sutiktų su jų troškimais. Pasikvietė brolį pamokslininką, kurie buvo dideli autoritetai pačiai Kotrynai, jis buvo artimas šeimos draugas ir jie nuoširdžiai prašė jo įtikinti Kotryną, kad jie paklūstų tėvų norams. Vienuolis pažadėjo panaudoti visą savo galią, tačiau kai atėjo kalbėti su pačia mergaite, pamatė, kad ji tiesiog nepajudinamai laikosi savo nuostatos ir ryšto. Jis įsiklausė į savo sąžinės balsą ir davė Kotrynui puikų patarimą. Kadangi tu nori visiškai atsiduoti tarnauti viešpačiui, o tavo tėvai tvirkina tave, kad gautų iš tavęs priešingai, parodyk jiems savo valios tvirtumą. Nusikirpk plaukus, gal tada jie tave paliks ramybėje. Kotryna su džiaugsmu šitą patarimą priėmė tarsi žinia iš paties dangaus ir nedelsdama pasiėmė žirkles ir džiaugsmingai nusikirpo savo gražius plaukus, kurių ji labai nekentė, nes jai atrodė, kad tai buvo jos sunkios nuodėmės įrankis. Tėvai, žinoma, labai supyksta ir bando priversti paklusti. Sugalvoja tokį planą, atleidžia tarnus ir liepia jai dirbti namų ruošos darbus, manydami, kad tie sunkus darbai ją atgrasins nuo tokio troškimo ir užsispyrimo nenoro tekėti. O atvirkščiai Kotryna su džiaugsmu tai daro, dėkoja Dievui ir nuolat meldžiasi. Jie savo namų rūsyje buvo įsirengusi savo maldos vietą, mažą koplytėlę ir viską suspėdavo atlikti namų ruošos darbus ir melstis savo sužadėtiniui Jėzui. Tėvai ir toliau bando ją priversti kitais išoriniais tokiais fiziniais dalykais, atima iš jos kambarį. Tada ji pasirenka miegoti brolio Atieno kambaryje ir vis tiek nepaliauja melstis. Mergelė Marija pamoko Kotryną susikurti nematomą vidinę celę, kurios niekas iš jos netims. Ir jūsų džiaugsmu tai įvykdo. Ir nuo to meto mes turime tą dvasinę mokyklą, vidinę celę, širdį, kuri yra pagrindinė vieta, kur žmogus gali sutikti Kristų. Ne kažkokioje patalpoje tarp šventų paveikslų, kas yra irgi labai gražu, bet pati tikroji celė yra žmogaus širdis, kurioje gyvena Kristus. Taigi Kotryno širdis, jos vidinė celė, kurioje ji niekada nesiskiria su savo mylimuoju Jėzumi. Bet Kotryna vis tiek nepaliaujamai troško stoti į pamokslininkų ordiną ir labai karštai meldė tos malonės. Viename sapne jį regėjo kelių vienuolijų įkūrėjus, tarp jų ir šventąjį Dominyką, kuris prisartino prie jos, nešdamas dominikonišką atgailos seserų pasauliečių abitą, sakydamas: miela mergaitė, būk drasi, nebijok jokių kliūčių, nes tikrai apsivilksi šį drabužį, kurio trokšti. Tada Kotryna dar kartą pareikalauja tėvų leisti jai stoti į Šventojo Dominiko atgailautojų ordiną, kuriam tada daugiausiai priklausė našlės ir vyresnio amžiaus moteris, bet ne jaunos mergaitės. Tėvai su tuo vis nesutinka ir bando atkalbėti nuo šitų jos troškimų. Ir kartą virš besimeldžiančios Kotrynos galvos jos tėvas pamato plevenantį balandį ir supranta, kad tai šventosios dvasios ženklas. Ir tada leidžia jai melstis, patarnauti vargšams, dalinti labdarą. Ir jis su džiaugsmu tęsia apsimarinimus, miega ant lentų, bet motina bando vis tik palenkti jos valią. Priverčia ją miegoti savo lovoje. O Kotryna įsigudrina net ir mamos lovą įsidėti lentas po paklodę. Na ir santykiai jos su motina visada buvo sudėtingi. Bet galiausiai ją užstoja tėvas. Ir kaip gerasis Džekomo Jokūbas pareiškė žmonai ir vaikams: tegul niekas iš jūsų netrukdo mano brangiai mergaitiai, tegul jį tarnauja savo sužadėtiniui kaip nori. Mes neturėsime kito tokio giminaičio ir mums nereikėtų skūstis, kad vietoj paprasto mirtingojo bus Dievas ir nemirtingas žmogus. Taigi, sulaukusi 16 metų, Kotryna įstojo į Dominikonų atgailautojų ordiną Sienoje ir apsivilko tuos baltus drabužius ir juodą Šventojo Dominiko ordino apsiaustą. Ji neužsidarė vienuolyne, ji nepanoro stoti į vienuolyną, nors tėvų finansinė būklė, ko gero, būtų galėjusi duoti kraitį vienuolynui, kaip buvo įprasta tuo metu. Bet Kotryna jautė savo misiją būtent čia, ne vienuolyne, Berlyne, o tame pasaulyje, toje visuomenėje, kurioje ir gyveno. Jis paskirstė savo laiką ir jėgas namų ruošai, nepaliko savo namų pareigų, jį atlikdavo jas sąžiningai ir su džiaugsmu, taip pat ilgoms maldoms ir darbui ligoninėse, kurių tuo met sienoje buvo gana nemažai, bei lepruzoriume, kur buvo gydami, prižiūrimi, slaugomi raupsuotieji. Ji uoliai tarnauja vargšams ir ligonėms, bei dosniai dalyje išmaldą. Kotrynai jau buvo maždaug 20 metų, kai jį pajuto pašaukimą tarnauti bažnyčiai dar kitokioje visuomeninėje plotmėje. Ji jautė gyvenime turėsinti įvykti lemiamą pokytį ir karštai meldėsi savo viešpačiu Jėzui, kartodama švelnų tapusi jai įprastų posakį – susituok su manimi tikėjime. Kotrynos biografas Raimondas Kapujėtis rašo, kad atėjo 1367 metų karnavalo vakaras, matyt, turimo omenyje užgavinių karnavalą. Tomis dienomis, kai žmonės buvo įpratę švęsti apgailėtiną pilvo puotą, o triukšmas užlėjo miestą ir netgi Kotrynos namus, jis savo kambarėlėje giliai susikaupusi tūkstantį kartą pakartojo maldą apie santoką ir tikėjimą. Ir štai apsireiškė viešpats tardamas. Šiandien, kai kiti linksminasi, aš nutariau atšvęsti su tavimi tavo sielo šventę. Staiga tarsi nukritus uždangai, Kotryna išvydo dangaus kareivyje su šventaisiais, kuriuos jį labiausiai mylėjo. Dievo motina, mergelė Marija, paėmė ją už rankos ir sujungė su savo dieviškojo sūnaus ranka. Jėzus užmovė jai ant piršto spindinti žiedą, tardamas. Štai aš susitokiu su tavimi tikėjime. Aš tavo kūrėjas ir išganytojas. Tu išsaugosi šį tikėjimą nesuteptą iki to laiko, kai pakilsi į dangų švęsti su manimi amžinos santokos. Ta žieda, kurį užmovė Jėzus jai ant rankos, įmatė tik pati viena vienintelė visą likusį gyvenimą. Kitas ir iškiausias jos dvasinės brandos bruožas buvo tada, kai aplink ją, sakoma, neišsilavinimasi mergaitė ėmė burtis sekėjų ir gerbėjų būrys. Bella Brigata, puikioji kompanija. Joje buvo įvairaus amžiaus ir visuomenės sluoksnių žmonių, magistrų ir diplomatų, menininkų ir poetų, kilmingųjų ir prekeivių, riterių ir amatininkų, kilmingų damų ir prastuomenės atstovų, būta ir įvairių ordinų vienuolių. Visi jie svarstė teologijos ir mistikos dalykus, skaitė tada ypač populiarų Dantės dieviškąją komediją, gilinasi į šventojo Tomo Akviniečio veikalus, bet pirmiausia, mokėsi visą širdimi mylėti išganytoją Kristų ir bažnyčią, mistinį jo kūną. Sąjūdis aprėpė vis daugiau ir daugiau žmonių, Kotrynai gyvai esant jų buvo maždaug 100. Visi šios bendrijos nariai vadino Kotryną mama, o jie juos brangiausiais vaikais. Jie ne tik domėjosi jų gyvenimu ir kiekvienam patardavo dvasios reikaluose, bet ir jautėsi atsakinga už jų veiksmus, už jų tikėjimą, pašaukimą. Vienas iš jų rašo, nuo to laiko, kai su ją susipažinau, man gyvenime terūpi viena, įtikti Dievui. Kotryna savo globotiniams rašė labai švelnius, motiniškus ir dėmesingus laiškus. Jai nutiko ir kiti įvykiai, dvelkiantis Biblijos dvasia, įdant jos misijos prasmė taptų visiškai aiški. Sykį Kotryna išvydo regėjimą. Jos dieviškasis sužadėtinis apkabino ir pritraukė ją prie savęs, o po to išėmė iš jos krūtinės širdį ir pakeitė kitą, panašesnę į jo širdį. Šis regėjimas tiesiogiai atspindi šventojo rašto žodžius – sukurk man tyrą širdį, o Dieve. 1375 metais, būdama Pizoje, Šventosios Kristinos bažnyčioje, melsdamasi prie nukryžiuotojo, Kotryna gauna Kristaus stigmas, kurios taip pat buvo matomas tik jai vienai. Vėliau po jos mirties buvo ginčiamasi dėl stigmų tikrumo, kad jos nebuvo fizinės, bet tik dvasinės. Ypač tai ginčijo pranciškonai, sakydami, kad tik vienintelis šventasis Pranciškus Asyžietis yra tos Kristaus malonės turėtojas. Bet vėliau vis tik buvo pripažinta, kad stigmos buvo tikros, nes liudytojai pasakojo apie tai, kokias fizinės kančias jį išgyvendavo penktadieniais Kristaus kančios ir mirties valandomis. Šventoji Kotryna Sienietė tokių mistinių patirčių sustiprinama, kad galėtų vykdyti dar didesnį ir svarbesnę misiją. Žinia apie Kotrynos tikėjimo jėgą ir uolumą, tarnaujant Kristui, buvo plačiai pasklidusi toli už sienos miestų ribų. Ji buvo laikoma autoritetinga dvasinė mokytoja, keliavo į kitus miestus, kviesdama atgailauti. Jos dėka daugelis atsiversdavo, atlikdavo išpažinti ir pakeisdavo savo buvusį gyvenimą. Kaip jau minėjome, Kotryna labai gerbė popiežių, kaip žemišką į Kristų ir troško, kad jis sugrįžtų į savo sostą Romoje. Šventosios Kotrynos Sienietės laiškai popiežiui Grigaliui XI buvo parašyti, siekiant raginti popiežių grįžti iš Avinjono į Romą ir įgyvendinti reformas bažnyčioje. Kotryna labai akcentavo popiežiaus kaip bažnyčios vadovo pareigą grįžti į Romą. Jį argumentavo, kad tai padėtų sustiprinti bažnyčios autoritetą ir vienybę. Kotryna išsiskyrė savo laiškose popiežiui ryštingų raginimų pradėti reformas bažnyčioje. Jį iškėlė klausimus dėl dvasininkų gyvenimo būdo, moralės ir teisingumo. Kotryna taip pat skyrė dėmesį pasauliečių gyvenimui ir vaidmeniui bažnyčioje. Ir ragino popiežių atkreipti dėmesį į paprastus žmonės, dirbti jų naudai ir ugdyti jų tikėjimą. Kaip matome, tai labai šiuolaikiška, nes tos pačios mintis šiandien taip pat girdimos bažnyčioje. Ir Kotryna rūpinasi ne tik bažnyčios vidaus reikalais, bet ir ragino popiežių imtis veiksmų siekiant pasaulio taikos. Jis skatino jį dalyvauti taikos procesuose ir taikyti diplomatinės pastangas. Laiškuose ryški Kotrynos aistra ir meilė Dievui. Ji išreiškė savo įsitikinimą, kad reformos ir pokyčiai bažnyčioje turėtų būti motivuoti gilią meilę Dievui ir žmonėms. Susirašinėjime Kotryna vartojo švelnius, bet nemažiau ir ryštingus žodžius. Aš noriu, kad jūs būtumėte toks geras ganytojas, kad net jeigu turėtumėte 100 000 gyvenimų, būtumėte pasiryžęs visus juos paukoti Dievo garbei ir jo kūrinių išganimui. Vyriškai, kaip drąsus žmogus, sekite Kristumi, kurio vietininku esate. Taigi drąsiau, tėve, ir nuo šiol šalin atsainumą. Arba kitas laiškas. Sakau jums Kristaus vardu, kad iš Šventosios Bažnyčios sodą jūs atnešate dvokiančių gėlių. Tai yra netikusių ganytojų ir vadovų, kupinų bjaurasties ir gopšumo, pasipūtusių iš puikybės. Jie tvirkina ir nuodija šį sodą. Aš sakau jums, tėve Jėzuje Kristuje, kad nedelsdamas atvyktumėte kaip rūmus avinėlis. Šventoji dvasia jūs ragina, atsiliepkite. Aš sakau jums, atvykite, nedelsdamas atvykite. Kotryna tarsi įsikūnijusi bažnyčią, nuotaka ir motina atkakliai ragina vyriausiai kunigą būti jai bebaimių vyrų. Pasitelkusi per nelik stiprius posakius, jį čia pat atsiprašo, bet neužleidžia pozicijų. Dėja, brangusis mano tėve, atleiskite už tai, kad per savo akiplėšiškumą jums pasakiau ir tebesakau. Vertingiausioji esminė tiesa verčia mane tai sakyti. Jeigu aš būčiau jūsų vietoje, aš bijočiau, kad Dievo pyktis neužgriūtų ir neprislėgtų manęs. Kotryna, lydima Raimondo Kapuječio, nuvyko į Avinjoną, kur akivaizdžiai susitiko su popiežiumi. Po ilgų įtikinėjimų tiesiogiai ir laiškais, 1376 m. rugsėjį popiežius Grigalius XI paliko Avinjoną ir 1377 m. sausį atvyko į Švento Petro baziliką Romoje. Po metų 78-aisiais mirė, tada išrinkamas popiežius Urbanas VI, italas. Bet nepatenkinti prancūzai vėl išrinka savo popiežių Klemensą III, kuris apsigyvena Avinjone. Popiežius Urbanas VI, nepaisant to, kad Kotryna jam nelabai patinka dėl savo griežto ir atkaklaus būdo, bet vertina jos išmintį ir pasikviečia ją į Romą kaip patarėją bažnyčios valdymo ir reformos klausimais. Per 1380 m. gavėnę Kotryna jau beveik negalėjo judėti. Vis dėlto jį davė įžadą kasdien vaikščioti į Šventojo Petro baziliką. Jį rašė savo nuodėmklausiui. Kokį skurdą mes matome Šventojoje bažnyčioje, nes jį liko viena visų apleista. Ir jį nepaisant visiško išsekimo, dėl kurio jie teko netgi fiziškai prilaikyti, į kiekvieną dieną, kiekvieną rytą išsiruošdavo eiti pas savo sužadėtinį, kuris taip pat buvo visų pamirštas. Jis sakydavo, vienaip ar kitaip, aš negaliu pasakyti kaip, mano gyvenimas baigėsi. Lašas po lašo, nutekėdamas į šią saldžiausiąją nuotaką, aš einu šio keliu, o štai šlovingiai kankiniai liejo savo kraują. Ir jis žinojo, kad jos kelias tai yra tikra kankinystė. Jos paskutinė kasdienė maldinga kelionė, kurią jį eikvojo visas jėgas, tapo simboliška. Kiekvieną rytą, priejusi prie bazilikos, kuri yra krikščioniško pasaulio širdyje, jis sustodavo prie Džioto mozaikos, kuri tuomet buvo portiko frontono centre. Ten buvo pavaizduota Evangelijos scena, audringos jūros blaškomas laivas, bažnyčios simbolis. Regis laivas kesta, bet niekas negali jo nuskandinti. Šis paveikslas labai patiko Kotrynai. Ji dažnai rašydavo savo laiškuose. Paimkite Šventosios bažnyčios valtį. Jis stebėtinai tiksliai aprašo paskutinėse savo dienas. Atėjus trečiai valandai aš pakylu po mišių. Ir jūs galėtumėte pamatyti, kaip mirusioji eina į Šventojo Petro baziliką. Aš vėl įlipu darbuotis į Šventosios bažnyčios valtį. Bažnyčioje aš išbūnu beveik iki vakarinių pamaldų. Ir ten aš norėčiau būti dieną ir naktį. Tol, kol pamatysiu šią tautą, tvirtai susietą su tėvu. Mano kūnas lieka be jokio maisto, net be lašelio vandens. Ir jį drasko tokie stiprūs skausmai, kokių niekuomet nebuvau patyrusi. Tad gyvybė vos terusena jame. Nualinta tokio intensyvaus viešojo ir vidinės maldos gyvenimo, Kotryna užgeso 1380 metais, būdama vos 33 Kristaus amžiaus, atidavusi savo gyvenimą dėl bažnyčios ateities. Kotrynos laidotuvės taip pat buvo jo šventumo liūdėjimas. Minio žmonių plūdo prie jos karsto. Romos Dominikonų Santa Marija sopra Minerva, Šventosios Marijos, virš Minervos bazilikoje. Žmonės tiesi rankas paliesti jos kūną, drabužį, karstą, lieti jį šalikais, skarelėmis ir kitais daiktais, kuriuos vėliau dėdavo ant sergančių žmonių ir jie pagydavo. Daugybė liūdėjimo apie pagijimus iš lygų ir atsivertimus užrašyta jos biografijoje. Jos kūnas ir šiandien ilsisi šioje bazilikoje, priešais centrinį altorių, o Šventosios galva jos gimtojoje Sienoje. Ji mistinio kūno mistikė, taip sakė popiežius Paulius VI 1970 metais paskelbdamas ją bažnyčios mokytoje kartu su Šventaja Terese Avilietė. Ne vien už jos mokymą, bet ir už rūpestį pasninkais ir budėjimais. Bažnyčia, kurią ji vadindavo tokia išbliškusi sutoktinė. Taigi viską, ką aš kalbėjau apie Šventąją Kotryną Sienietę, sekant kitų didžių dominikonų Šventojų Tomo Akviniečių, kuris apie savo darbus pasakė, kad tai yra tik šiaudai, tai ir tik šiaudai yra palyginti su pačio Šventosios gyvenimu, jos meilė Kristui ir bažnyčiai. Ir sekdami jos pavyzdžių neprivalome pulti rašyti laiškų popiežiui, prezidentui ar kitiems valdžios žmonėms, bet mokytis iš Kotrynos meilės Kristui ir tarnavimo jo dvasioje ten, kur esame šiandien. O paskutinis žodis te būna pačios Kotrynos Sienietės malda. O amžinoji dievybė, o amžinoji trejybė, kuri per sąjungą su dieviškąja prigimtimi suteikiai tokią vertę savo viengimio sūnaus kraujui. Tu amžinoji trejybė, esi lyg gili jūra, kurioje kuo labiau ieškau, tuo daugiau randu. O kuo daugiau randu, tuo labiau tavęs ieškau. Tu pasotini sielą, bet lyg trumpam. Pamaitini sielą savojoje bedugnėje, bet jį visuomet lieka alkana ir išbadėjusi, siekianti tavęs, amžinoji trejybė, ir trokštanti tave. Šviesą, regėti tavojoje šviesoje. Amžinoji trejybė, ragauju ir tavo šviesoje bei savo protą šviesą regiu tavo bedugnę ir tavo kūrinių grožį. Regėdamas save tavyje, matau, kad esu tavo atvaizdas, nes tu, amžinasis tėve, esi man davęs savoją galę ir išmintį. To išmintis yra priskiriama tavo viengimui, o šventoji dvasia, kylanti iš tavęs tėve ir tavo jo sūnaus, davė man valią suteikiančią galę mylėti. Juk tu amžinoji trejybė esi kūrėja, o aš kūrinys, todėl tavo apšviesta suvokiu, kuo mane padarei atkūrimo darbe, kuris atliktas tavo viengimio sūnaus krauju, jis yra įsimylėjęs tavo kūrinio grožį, o bedugne. O amžinoji trejybė, o dievybė, o giliausia jūra. Kągi galėjai duoti man didesnio nei save pačią? Tu ugnis, kuri nuolat liepsnoji ir nesudegi. Tu degi tuo karščiu, kuris teikia meilės sielai. Tu esi ugnis, kuri išsklaido visokių šaltį ir apšviečia protus savo šviesą. To šviesa leido ir man pažinti tavo tiesą. To šviesos atspindyje pažįstu tave, aukščiausiasis gėri, gėri virš visų gėrybių, vaisingasis, neišsemiamasis, neįkainojamasis gėri, grožė virš visokio grožio, išmintie virš visokios išminties, juk tu esi pati išmintis, tu angelų maistas, dėl liepsnojančios meilės save davė žmonėms, tu rūbas, uždengiantis mano nuogumą. Mus išbadėjusius tu maitini savo saldybę, nes esi saldi be jokio kartumo, o amžinoji trejybė.
Amen.